Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Milan Brlík posledních 7 let vede kancelář participace na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vystudoval urbání geografii na londýnské King's College a poté revitalizaci měst na University College London. V současnosti pracuje na celoměstském systému participativních koordinátorů a za cíl si dal vrátit lidskost do úřednických aparátů. Volný čas rád tráví plachtěním na moři nebo běžkařením. Ondřej Buršík, absolvent stavební fakulty ČVUT, je od roku 2017 generálním ředitelem společnosti Metrostav Development. V oboru se pohybuje od roku 1995. Má zkušenosti z různých oblastí developmentu, třeba i ze společnosti ECM Real Estate Investment. Volný čas rád věnuje pohybu na kole nebo na lyžích, a hlavně v přírodě. Igor Klajmon, absolvent VUT Brno, je dnes ředitelem pro development ve společnosti Sekira Group. Baví ho revitalizace města, komunitní život a hledání rovnováhy mezi tím, co chtějí ti, kteří tam budou žít, a co potřebují investoři, aby jim to dávalo smysl. Kromě projektů pracovních má i své soukromé. S kamarádem vede dětský cykloklub. Právě na kolo, ale třeba i do vody, vyráží rád se svou manželkou a třemi dětmi. Pánové, participace podle definice znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Co je participace ve smyslu urbanistickém?
My říkáme, že participace je zapojování lidí nebo subjektů, které není nutné do toho procesu zapojit, ať už ze zákona nebo ze zvyku. A jsou to hlavně ty subjekty nebo lidé, kterých se ten daný projekt dotýká. Jo? Takže když vlastně se děje se něco, co má dopad na lidi, tak je potřeba je do toho se jich zeptat vlastně, jaký ten dopad očekávají, čeho se třeba obávají a jak by vlastně ten projekt mohl na tyto jejich očekávání nebo obavy reagovat.
Něco, co není nutné, ale developeři to začínají využívat, nebo možná začínají už pár let využívají. Jak vnímáte vy participaci?
Tak Igore, začneš, nebo vy jste takový, vy to máte tak toho spousta, tak já
si... O nás je známo, že Sekira Group je developer mimo jiné velkých rozvojových celků.
Třeba Smíchov.
Jako Smíchov City, Rohan, Žižkov, a ty mají dvě úrovně. Ta první úroveň je územně plánovací, kdy se brownfieldy měnily v rámci územního plánu. Při změně toho územního plánu se definovalo využití těchto pozemků, které měly jinačí využití v minulosti, a musel se nadefinovat, jaká tam bude hustota, jaké bude konkrétní využití těch daných ploch a jaké budou další technické parametry. To je jedna úroveň. No a ta druhá úroveň byla už v úrovni územního rozhodnutí, kdy už se navrhly konkrétní budovy s konkrétními parametry, s konkrétním architektonickou tváří a už poměrně přesnějším využitím, a to jak vlastních budov, těch koncových uživatelů, kteří tam budou bydlet, tak i s definicí veřejných prostranství, to je zase pro ty lidi, kteří nikdy do těch jednotlivých budov nevstoupí, budou vnímat jenom fasády, ten veřejný prostor, a budou využívat retail, maloobchod, budou využívat parky, tyto veřejné prostory. A toto jsou dvě roviny, u kterých rozhodně stojí za to se pobavit se jak starousedlíky, tak s organizátory města, jako je například IPR, jaká má být společenská shoda na tady tomto využití v daných fázích projektu. Já si myslím, že k tomu se dostaneme, ale z obecného pohledu je to pro nás velice důležité dostat tuto zpětnou vazbu na straně jedné a na straně druhé od prvou počátku vést dialog tady s těmito účastníky.
Co je cílem developera, když přistoupí k participaci?
Tak my máme ty zkušenosti, my dneska procházíme asi třetí participací. Začali jsme v roce 2019 dělat participaci na projektu Vysočanský mlýn a na projektu v bývalých pekárnách od kolek. A vlastně cílem bylo, vlastně, když to ještě vezmu jako trošku z dálky, tak jako oba s Igorem, i vy určitě máte zkušenosti, jsme v tom developmentu dlouhou dobu, a já si pamatuju, jak se dělal development na konci 90. let a jak se dělal na začátku před rokem 2010 a jak se to začalo pomaličku měnit někdy po roce 2014. A musím říct, že i v tom našem portfoliu máme projekty, které, řekněme, byly nakoupeny v roce 2007. Jo. a mají takovou historii, že nám trvalo 9 let získat územní rozhodnutí. Jo. A jako zpětně, když se na to koukám, tak už tehdy jsem si říkal, nebo zpětně, když se na to koukám, tak kdybychom k tomu přistoupili tehdy jinak a řekněme, šli do participace, tak jako jsme si ušetřili spousta bolavých let prostě z územních rozhodnutí, odvolaček, soudů a nakonec jako mediační dohody, což je vlastně jako pak taková malá participace. Jo. Takže to byl ten důvod, když jsme si řekli, budeme dělat Vysočanský mlýn. Ten projekt je velký, má to nějakých, jedna část má 650 bytů, Frejův cukroval pak 250 a je to vyloženě vetknutý do rezidenční čtvrti, kde je poměrně silný občanský sdružení a vlastně ten developer, jsme stáli před rozhodnutím, buď to budeme dělat jako prostě v těch 90. letech, že to uděláme tak jako trošku potají. A třeba si toho nikdo nevšimne a pak o to bude prostě větší problém. A nebo to řekneme prostě všechno na férovku a připravíme to tak, aby to ty lidi jako pochopili a prostě důvěřovali nám. No. A nechci mluvit dlouho, jestli nevadí, tak když tak to dopovím příště.
Takhle to znělo jako divoké 90. ještě i divoké 2000 něco. A kdy se to změnilo? Kdy vznikla nějaká úvaha, že by tady mohla být participace, dokonce, že by mohla být nějak koordinovaná, že by mohla být kancelář participace?
No, myslím, že první pokusy o participativní plánování začaly už nějak v 90. letech. Byly tady organizace, jako je třeba Agora, která s participací začala už nějak, oni na webu myslím, že mají napsáno 25 let, že už to dělají. Ale v Praze se to systémově začalo řešit až v roce 2015, právě když začala, nebo když vznikla kancelář participace na IPRu. A souviselo to s takovou, dejme tomu, kulturně společenskou změnou, která proběhla tak 2012-2013 vlastně s koncem éry Pavla Béma a nástupem dejme tomu, té nové generace politiků. Tehdy vlastně převzal plánování ve městě Tomáš Hudeček a jeho vlastně velkým cílem bylo vytvořit silnou organizaci IPR, která by vlastně jakoby ten jeho odkaz, což bylo vlastně dejme tomu transparentní, takové pořádné plánování, tak jak se to prostě tak se to dělá na tom západě, tak aby vlastně bylo schopný vlastně to nést tím městem napříč volebními obdobím. A myslím, že se mu to podařilo a vlastně participativní plánování je toho vlastně jako malá součást, i když důležitá, ale další součástky toho celého ekosystému jsou právě důraz na veřejná prostranství, strategické plánování, metropolitní plánování a další součástky toho té velké mašiny, které se dneska říká IPR.
Vy jste?
No já si myslím, že to zásadní byl vlastně i politická podpora, protože já si pamatuji dobu pana Stropnického, který byl rozvoj a rozhodně, když jsme se tam všichni sešli, on si nás pozval, tak rozhodně jsme neměli pocit, že jsme partnerem pro město, ale přišlo mě spíše, měl jsem skoro slzy na krajičku, jestli to můžu říct osobně, že si připadáme jako banda veksláků, ne-li zlodějů nebo takto. Já chápu, že v těch, jak říkáte, divokých devadesátkách byly různé projekty a řada věcí se nepovedla. To jsou věci, za které možná teďka už jsme v padesátnici najednou, ze dne na den to se změnilo. Můžeme nějakým způsobem hodnotit a věříme, že naše generace přispěje, že to děláme lépe. Ale nástupkyní pana Stropnického byla Petra Kolínská, která tuto atmosféru z mého pohledu možná riskantně, možná prvoplánovitě udělala, takže přistoupila k těm developerům jako partnerům. My jsme tu podanou ruku nejenom rádi akceptovali, ale společně jsme se dohodli, že chceme udělat úplně první pilotní projekt, který byl na Smíchově, kde jsme se společně potkali, to už je 4-5 let zpátky. A prošli jsme celým procesem, že ta participace je 1,5roční proces se záštitou náměstkyně paní Kolínské, se záštitou IPRu, se záštitou dalších významných hráčů městské části. A všichni jsme k tomu přistoupili, že my stavitelé, ne developři, stavitelé, chceme být partnerem městu, komunitám a podobně. Chceme se bavit i s těmi, kteří prioritně jsou oponenty, ať navrhneme cokoliv. Začneme spolu komunikovat. A já musím upřímně říct, že za začátku jsem byl velice skeptický, nevěřil jsem tomu. Dokonce měl jsem z toho děs a hrůzu, jak tady na vás bude někdo křičet, jak se mi vlastně permanentně bránit. A naprosto to převýšilo jako veškerá očekávání. To k tomu se asi dostaneme, ale ten první krok byla ta politická podpora, ta přeměna. Pojďme se bavit s těmi staviteli, nikdo jiný to město nepostaví než stavitele, než developři. A byla to i vzájemná komunikace mezi námi v rámci našich organizací, kdy chceme být ti v uvozovkách dobří developři, partnerem pro město, chceme stavět toto město, nekonkurujeme mezi sebou, ale naopak každý má svoji část a společenskou zodpovědnost, že to, co postavíme, tak po nás zůstane. Je to vlastně, pokud toto bude úspěch, tak to bude i komerční úspěch a bude to tak, jak se anglicky říká, win-win situace. Takže postupně tohle se změnilo.
Celý to vlastně začalo taky trošku konfliktem nebo konfliktní situací. To bylo tehdy v nějakém, kdy to bylo, v divadle nebo v nějakém kině, kde byla vaše prezentace a sešlo se tam asi stovka lidí, kteří nebyli úplně spokojení s tím, že se vlastně na Smíchově má stavět. A vlastně tím bych se možná trošku vrátil k tomu, o čem jsme se bavili předtím, jo, že lidi tady v České republice právě díky tomu, že prožili ty divoké devadesátky i ty nulky potom, tak vlastně byli a priori nebo primárně hodně negativně nastavení vůči těm developerům.
Jo? A ti, kteří nebyli negativní, tak spíš mlčeli.
Tak možná spíše mlčeli. A to se projevalo na začátku, když vlastně jsme s tím participativním plánováním začínali. Ani nám vlastně lidi moc nedůvěřovali a museli jsme si tu jejich důvěru získat, jo, jako veřejná instituce. A pak jsme byli hrozně rádi, když vznikl tady tento první pilotní projekt jako s velkým developerem, kde jsme si říkali, ježiš, fajn, tak pojďme do toho, nevíme vůbec, jak to dopadne, jestli nedostaneme jako fakt na zadek, anebo jestli se to podaří. Nakonec se to podařilo, udělali jsme ten proces hodně robustní, že jo, dneska jsme si zrovna říkali, že třeba v dnešní době už by tak robustní být nemusel, už by vlastně tolik informací nebo taková výměna probíhat nemusela, protože si myslím, že obecně ta důvěra v to město a v ten development je, neřekl bych, v pořádku, ale trošičku výš.
Kdo všechno do té participace patří? Kdo jsou ty partes, ty části?
To asi...
Jo. Je to vždycky kdokoliv, koho se to dotýká, ale typicky to jsou samozřejmě místní obyvatelé, strašně důležití jsou místní podnikatelé, kteří tam mají živobytí a na který ten development vždycky nějak dopadne, ať už výstavba, nebo tím, když tam ten development vznikne, tak oni získají třeba novou zákaznickou skupinu. To jsou teda obyvatelé, podnikatelé, pak to jsou instituce. To je hrozně důležité. Veřejné instituce, které budou do toho místa investovat. Jo?
Městská část jako taková?
Někdy, no.
Občas městská část, ale spíš to jsou například dopravní podnik, technická...
Správa nebo...
Technická správa
komunikací. Infrastruktura,
jo, technická infrastruktura obecně, vodovody, kanalizace a tak dále. A tady s těma, tady tyhle ty investory je potřeba hnedka na začátku zapojit a zeptat se jich na limity toho daného území, ať už technické, nebo finanční, nebo časové, nebo nějaké výhledové. A spolu s developerem a s politickou reprezentací vlastně vymezit mantinely, ve kterých se potom může pohybovat právě ta veřejnost. Jo? Tady tohleto veřejnost často nerada slyší, že se jí vymezují nějaké mantinely, jo? Ale pohybujeme se v nějaké technické a finanční realitě a to je potřeba prostě respektovat. Na druhou stranu potom musíme opravdu respektovat to, co z té participace vzejde v rámci těch nějakých rozumných mantinelů, které byly vymezeny.
Z pohledu...
Já tam vidím jako strašně důležitý to, že se opravdu na začátku řekne, že tohle to jsou ty mantinely, se kterou ta veřejnost jako nehýbe a že to jsou ty východiska pro ten návrh. Jo. Což je většinou prostě kapacita toho území, třeba nějaký vejšky, základní prostě nějaká dopravní infrastruktura. A to jsou věci, které vlastně jsou axiomy a pak s tím zbytkem se dá už jako nějakým způsobem pracovat. A to je prima. No.
A tyhle ty hlavní základní věci by stejně měly být již součástí existující plánovací dokumentace územního plánu. Většinou už to tam je. Nicméně třeba ten současný územní plán je natolik složitý, že se pro běžného občana je v podstatě nečitelný. Věříme tomu, že nový územní plán, metropolitní, tady tohleto změní a tím, že se člověk prostě dobře v tom svém místě vyzná, když si kupuje třeba byt nebo se někam stěhuje, tak se koukne po okolí té lokality a řekne si fajn, tak tady se pravděpodobně někdy bude stavět. Je tady rozvojová plocha a už s tím bude počítat. Jo.
No to je hodně ideální svět. Já vím, že na Prusy to takto říkáte, ale bohužel, kdyby to takto bylo, tak ty věci jdou hladce. A možná mám víc vlasů a méně vlásek, ale bohužel tak to není. Jo, my bychom si přáli, aby to takto bylo, podporujme to, ať to takto je. Ale ten zásadní problém je v tom, že to město není připravené tady na jakýkoliv další rozvoj. A ta sociální infrastruktura a technická infrastruktura je dlouhodobě už po dekády let zanedbaná. My máme silniční, veškerá technická infrastruktura není připravená právě pro ty stavitele, už z pohledu i projektování, z pohledu organizace, aby mohli v té dané lokalitě investovat. A už zdaleka není připravená na sociální aspekty, že noví občané, kteří každým rokem přichází, i proto přesně ví, že ať si dělají, co chtějí, tak na mobilech vidí, kolik tady občanů jako přibývá, tak je pro ně potřeba zajistit školy, školky, hřbitovy, hospici a podobně. Lidé se častěji rozvádějí, déle žijí, později se žení a vdávají. Díky tomu je větší tlak na počet jednotek, které by tady měly být. A toto všechno de facto potom na závěr je na nás, abychom tohle řešili, protože když tam vstoupíme s dalším počtem jednotek, vy máte 600 jednotek, my máme v první fázi Smíchova 400 jednotek, tak všichni ti okolní občané se ptají, kam budou chodit k doktorovi, kde se budou měnit občanky, kde budou tady tyto věci. A to je jeden aspekt. A druhý aspekt je, když potřebujeme to dané území napojit, tak všichni řeknou, už teď je tady dost aut. A my vlastně musíme řešit situaci, která je způsobena, že není velký okruh. Konkrétně na Smíchově jsme třeba navýšili dopravu méně než 1%, ale to bylo naprosto zásadně, řekli, už senka nepustíme ani jedno auto. Takže právě proto, že tady tyto věci byly zanedbané, no tak jsme se snažili být partnerem pro to město. Řadu studií a podkladů jsme řešili za instituce, které by to v cizině řešili na úrovni města. A i s těmi problémy jsme vystoupili společně s politiky před občany, protože ty to trápilo. V minulosti prostě bylo nejjednodušší říct, tady není developerovo, tady nic nového nevznikne, protože kdyby něco vzniklo, tak pro ty politiky vzniká a pro ty stávající občany problém. Nemají kam dát děti do školy, do školky, ty každodenní věci, najednou tam více aut, není tam nový semafor, nejsou tam takovéto základní věci a to všechno ti politici jsou pak bombardovaní a pro ně mnohem jednodušší říct, tady se stavět nebude, ale ten efekt, že ti lidé se stejně stěhují, do Prahy přichází a naopak Praha místo toho, aby se kondenzovala do středu, využila tu svoji infrastrukturu, jak sociální a tak technickou, tak naopak se rozpíná a máme tady obrovské rozepnuté město a máme tady další aspekty, které nám budou ještě pokračovat tady s přílivem uprchlíků.
Co je tedy cílem participace? Já jsem si to tak jako na první dobrou představovala, zamezit takovému tomu efektu, stavte si ale ne vedle mě, ale ono to tak asi není, protože teď tam cítím tu obrovskou důležitost všech těch institucí, které do toho vstupují a které na to nejsou připravené, tak vlastně je na to připravit?
Já si myslím, že na prvním místě je to otevřenost, je to komunikace, transparentnost. V dnešní době internetu my bojujeme mnohem více s dezinformacemi, než s informacemi. Častokrát nám někdo ukázal, tohle budou tady projektovat a zjistili jsme, že to byla diplomová práce, která potom na internetu i někdo vygoogloval, byly to vizualizace, které byly naprosto adekvátní. To mimochodem bylo na tom prvním zmiňovaném meetingu. Takže naprostá otevřenost a de facto i z naší strany, co já vidím jako největší pro mě osobně pozitivní věc byla, že i ti aktivisté jsou prostě lidé z masa a kostí a i oni mají nějaké důvody, proč vlastně nás v úzovkách neměli rádi a že když my jim představíme, jak odborně a profesionálně ke všem těchto věcem přistupujeme, takže od nich dostaneme nějakou odezvu a když jim nasloucháme, co je vlastně trápilo, proč vlastně mají důvody a proč mají nějaké obavy, tak i tohle bylo podnětné. A člověk se nějakým způsobem zamiluje do svého projektu, má nějakou představu s architekty, s ostatními, ale i tady tento názor je podnětný do toho další přípravy a do existence toho projektu.
Ne, tak jako určitě to je o tom, že každý ten člověk, který je soused nějakého projektu, tak se bojí toho, co tam bude. Jo. Bojí se toho, že prostě 2 roky tam budou jezdit, nebo 6 let tam budou jezdit nákladní auta, bude se tam prášet, bude tam hluk. Má pocit jako beznaděje, že mu tam postavíme něco, nebudeme se ho vůbec ptát. A jako cílem té participace je prostě rozehnat takový normální, obyčejný lidský strachy a ukázat, že jsme normální lidi, jsme normální firmy, který to vlastně myslejí dobře, že mluvíme pravdu, že když se na něčem dohodneme, tak to splníme. A musím říct, že z naší zkušenosti, tak na začátku, když jsme si takhle pozvali lidi ke stolu, tak jich přišlo 70 a bavili jsme se nad mapou a povídali si o tom území, jaký má výhody, co se jim tam líbí, co se jim tam nelíbí. jako postupně, když jsme pak dělali nějaký komentovaný návštěvy prostě taky toho místa, a vlastně jsme postupně vlastně pořád říkali to samý, tak těch lidí začalo chodit prostě čím dál tím míň a nakonec, když jsme měli představení návrhu stavby, tak přišli dva. A neměli jsme prostě žádný námitky a neměli jsme žádný námitky k úvěrku, neměli jsme žádnou odvolačku a ten samý rok jsme získali jak územní rozhodnutí, tak stavební povolení, což na to, že to byl projekt v rámci velký rezidenční čtvrti, tak bylo docela jako unikátní, no, tak jako to se nám docela povedlo.
Takhle to je asi viděno z pohledu developera, z pohledu města nebo vlastně instituce, která je zodpovědná za to plánování, za to, aby to město mělo tu infrastrukturu, o které mluvil Igor Klimon, která v Praze pokulhává dílem nebo velkým dílem i díky tomu, že ta Praha se prostě rozlézá až do středočeského kraje. Obrovský problém. Tak je vlastně poznat potřeby těch obyvatel. Jo, ty se neustále mění. A participace poskytne nějakou dočasnou platformu pro diskuzi, kde mají prostor přijít, ať už ty lokální obyvatelé nebo ty podnikatelé, a vyslovit svoje obavy, ale vyslovit třeba svoje přání a potřeby, které v té dané lokalitě by chtěli pokrýt, saturovat, ale v současné době tam třeba nejsou. No a potom město může fungovat jako moderátor a bavit se s developerem a říct, hele, lidi říkají, že jim tady chybí pekárna. Nevíme, jestli bude relevantní pekárna za 10 let, že jo? Jestli tam náhodou nějaká nevznikne mezi tím a tak, ale je to určitě jako nějaký podnět do diskuze a developer se může zamyslet nad tím, jestli někde na nároží by třeba nepřipravil prostor pro to, aby tam ta pekárna mohla být, jo? To je takový jako hodně až trošku infantilní příklad, jo? Nicméně pak jsou, dejme tomu, systémovější obavy nebo přání, které se týkají právě školství, veřejné dopravy, individuální automobilové dopravy, jo, parkování, anebo vůbec průjezdnost, smog s tím spojený. To jsou všechno věci, které se musí řešit a které jsme vždycky rádi, když ty lidi vlastně tu obavu vysloví a developer nebo vlastně ten, kdo staví, ať už je to veřejná instituce nebo soukromí, na to nějakým způsobem zareaguje a pokryje to v těch svých plánech.
No, ty možná ve své skromnosti nechceš nebo neřekl, že ten proces musí být naprosto odborný a řízený. To já musím říct, že v tomto směru IPR a konkrétně ty zahrál s velkou roli, protože pokud by ta diskuze nebyla řízená, tak dopadne katastrofálně. A řada věcí, a tím já si stojím a doba nám to ukáže, se nám nepovedla. Jo, jako klasickým dotazem, když se zeptáte, co by se vám více líbilo, pěší zóna nebo ulice s auty? No tak všichni odpoví, že chtějí jenom pěší zónu a my konkrétně na Smíchově máme absolutní nedostatek povrchových parkovacích stání. No a teďka, když oslovujeme jednotlivé, jak si lidi přáli například kliniku a ti řeknou, my chceme tam 15 parkovacích stání, říkám, tam žádná nebudou. Oni říkají, no ale tam lidi jezdí nemocní, tam prostě musíme zaparkovat, nebo kdokoliv má obchod, tak bych chtěl, aby se tam dalo přizastavit. Tam máme u bloku ze tří stran pěší zóny a toto je možná na staré Praze, kde také ale většina lidí nebydlí a funguje to spíš jako Airbnb. A díky participaci se nám ty věci třeba podařily nějakým způsobem korigovat, ale kdybychom tomu dali úplně volný průběh, tak Bůh ví, jak by to dopadlo. To stejné se týkalo to, co nás mrzí, tvaru těch budov, že všichni říkali, jsou moc vysoké, musí se snížit, ale díky tomu třeba ta kvalita toho urbanistického návrhu byla takto ovlivněna. A myslím si, že se k tomu vyjadřovali lidé, kteří ne, že by byli nekompetentní, ale neměli představu, jaké to bude mít stavebně technické dopady, když se celý objekt o dvě patra sníží, tak potom, jak ten návrh musí být. Takže to laici se k tomu vyjadřují. Takže častokrát nejraději by chtěli mít v celé rozvojové oblasti o jeden obrovský park, aby se o něho někdo staral. Ale aby to město fungovalo, tak musí mít nějaké dimenze, nějaké inženýrské vlastně proporce a i ta diskuze musí být vedena a ty dotazy tak, abychom dostali relevantní odpověď, nikoli jenom nějaká zbožná přání, která naopak by byla negativní a ten projekt do budoucna poškodila.
Participace je věda, jo? Je to vlastně věda, je to social science, společenská věda a je na pomezí sociální geografie, antropologie, sociologie, ekonomiky, trošku nebo hodně se nám do toho míchá projektový management, protože prostě je potřeba ty věci nějakým způsobem sladit. A co se týče sociologie, tam je hrozně důležitý, aby vlastně ty výstupy každého toho plánovacího procesu byly reprezentativní. Aby nebyla podreprezentovaná nějaká důležitá skupina obyvatel, třeba v Ďáblicích, když jsme plánovali, tak tam jsme zjistili, že tam je spousta vietnamských provozovatelů, kteří tam vlastně jako tomu sídlišti dodávají spoustu služeb. Jo? Najprv nikdo neuměl vietnamsky. Tak jsme si museli najmout jednoho kamaráda, který jakože je Čechovětnamec, který nám tam obešel 14 těch provozovatelů. A zjistili jsme od nich fakt jako hrozně zajímavé důležité informace. Respektive, když jsme se jich snažili ptát my, tak jsme se vlastně báli odpovídat, nebyli si jistí. Když tam za nimi přišel ten místní, nebo vlastně ten z jejich komunity, tak už to šlo. No a na tom Smíchově, jo, tam bylo hrozně zajímavé, že myslím, že průměrně vyšlo, že lidem na Smíchově chybí, nebo cítí se, že jsou tam nedostupné zelené plochy, nedostupné parky. A já na Smíchově bydlím, jo. Tak si říkám, že tam je Petřín, nad shopping centrem je Sucker Care, takový jako malý parčík, ale je tam, jo, pak jsou tam Dívčí hrady a tak. A když se člověk podívá na ty data do hloubky, tak mladší věkové kategorie říkali, že tam je parků dostatek, starší věkové kategorie říkali, že tam je těch parků nedostatek. Takže tam je asi problém s nějakou dostupností a tím, že ty parky jsou prostě do kopce, jo, vysoko. No a s tím už se potom zase dá pracovat, ale je potřeba na to mít reprezentativní data a dobře zpracovaná data.
Kde to začíná? Kde začíná participace? Čím? Vy přinesete podklad? Vy svoláte setkání těch reprezentativních? Nebo to už jsem až v nějaké další fázi, nejdřív se sejdete vy?
Ještě ono to je tak, jako, že pánové tady jako řeší projekt, který je docela velký. Jo. Igore, vy jste dělali projekt, který má prostě 4000 bytů a já bych řekl, že ne na každý projekt ta participace je úplně vhodná a vlastně tu strategii toho projednávání a představení té veřejnosti, prostě to si dělá individuálně a každý developer si to dělá sám. Jo. A je to o tom, kde ten projekt je, jaký má okolí. Možná třeba někdy úplně není nutný dělat participaci, protože to je na sídlišti, regulace je tam jasná, ale prostě víme, že budeme obtěžovat okolí a máme nějaký sousedy a musíme za těma sousedama jít a musíme to minimálně představit těm jednotlivým SVJčkům a domluvit se s ním a říct jim to, že to budeme stavět, říct jim, že je budeme, že tam dva roky budou jezdit auta a třeba se s nima domluvit, že jim prostě vymalujeme nebo jim uděláme branku nebo něco takového. A my takovou zkušenost 4000 bytů nemáme, to je pak jasný, že tam do toho musí vstupovat instituce jako vy, ale děláme projekty, které mají 400, 500, 600 bytů a tam je to pak na zváženou a pak si to vlastně děláme sami, ty instituce do toho nezapojujeme a jako najímáme si na to prostě společnosti, které nám právě ten proces profesionálně připraví a řídí. Jo.
Mělo by to vždycky začít už při nějakém nápadu, námětu, záměru, by se mělo v tom projektovém plánu uvažovat o tom participativním plánování a ideálně hnedka někde na začátku. Jo? Ale až poté, co se vlastně ty hlavní stakeholders, hlavní aktéři domluví na těch základních parametrech. Jo?
Určitě to je v úrovni změny územního plánu, respektive toho záměru, který tam je, a pak vytvoření nějaké studie, nějakého záměru, jak architektonického, tak náplňového a i projednávání, tak to je vlastně ta druhá část, jak už jsem říkal na začátku. Takže to je ta správná doba a proto máme IPR, proto tam máme specialisty i na plánování, na participaci a je na zvážení, jak říká Ondřej, jaká je velikost toho projektu a jak je to adekvátní, kdy spolupracovat na úrovni města, kdy spolupracovat pouze na úrovni městské části.
Nezapomeňme, že ta participace vezme nějaký čas, vám to trvalo rok a půl, nám to vezme prostě 3/4 roku až rok, ale pořád jsou to věci, které si myslím, že je potřeba zvážit, protože kdyby to člověk neudělal správně, tak se pak dočká nějaké odvolačky a jenom odvolání na magistrátu trvá rok a nepočítejme se prostě soudy, takže se vyplatí to prostě udělat správně, no, na začátku.
Já jsem se napřemýšlela, jestli to zpomaluje nebo urychluje proces.
Tak záleží, tak když člověk investuje do toho času a zjistí, že potom by neměl předcházet nějakým nedorozuměním, no tak ten proces to může zrychlit. Na druhou stranu se to musí odpracovat. To, že my jsme třeba neměli odvolání na dvou velkých, obrovských projektech, tak to nebyla náhoda, to bylo to, že všechny věci jsme prodiskutovali, se všemi jsme transparentně hovořili a nevzniklo vlastně tady to nepřátelství. My jsme permanentně ukazovali, jaké jsou ty možnosti, a dokonce i ti politici se pro nás stali partnerem. My věříme, že jsme pro ně solidním partnerem. My v tom daném území začínáme, my v tom území nekončíme a ten úspěch bude jenom, pokud ten projekt bude fungovat. i do budoucna. A tam jsou dva aspekty. Jeden je těch uživatelů, kteří si koupí ten prostor nebo si ho pronajímají. A pak to jsou lidé, kteří opravdu jenom chodí po ulicích. A v ideálním případě je to takový sen, aby vlastně ta čtvrť se začlenila do té dané oblasti, takže nikdo nepozná, že toto vytvořil developer a toto je organické město. Což častokrát se nepodařilo. Máme tady sídliště, je tady vidět prostě i značka nějakého developera, který používá svoji architektonickou tvář. A pokud by takto nějakým způsobem, ať je to proluka nebo část města, splynula organicky, jak říká profesor Labus, zacelila se jizva, že prostě sroste, tak to je sen, který se, věřím, podaří naplnit, ale je to dlouhodobá práce, která vyžaduje plno energie a i hodně peněz.
No, jako já s tím souhlasím, co říkáš, Igore. Ještě možná tam řeknu úplně trošku jako jiný pohled na tu věc. A to jako vlastně, že to je součást strategie projednávání té věci. Jo. Že prostě, když děláme tu participaci, tak si vlastně připravujeme opravdu to, co říkáš, to, aby jsme prošli tím UERkem a stavebním povolením jednoduše. A vlastně se i snažíme nejen ten projekt představit té veřejnosti a řekněme dělat nějaké ústupky směrem k ním, ne ústupky, ale prostě společně plánovat občanskou vybavenost, zeleň a tak dál. Ale snažíme se i identifikovat opravdu jako potenciální oponenty toho projektu a najít s nima společnou řeč, protože ne úplně každý, který ho si vytipujeme, tak je ten, který ty připomínky dává, je aktivní, chodí tam, ale chodí tam jenom z toho, že má nějaký obavy a chce si tu obavu rozptýlit. Narážím na to, že mnohdy se mezi těmi oponenty jsou opoziční politici nebo prostě nově vznikající strany. Zažili jsme to možná, teď nevím, jestli to byly tyhle, možná určitě to byly ty předchozí volby, kdy development a prostě bylo téma a každý správně.
Všechny volby bych řekl. No
tak jako tehdy to bylo docela výrazný a hledají si prostě a všimneme si, že prostě půl roku před volbama prostě development je téma a najednou se nám začínají zjevovat prostě v tom procesu nějaký nepřátelé a začínají vlastně zneužívat ten proces jako takovej a stavějí se do čela prostě nějakého nespokojeného šiku. A ta participace, já bych řekl, že ještě má takovou strategickou výhodu v tom, že vlastně izolujete ty lidi, kteří jsou opravdu jako oponenty a jako mají nějaké připomínky, dá se s nima jednat. A izolujete třeba i ty politiky, který právě potřebují tu masu za sebou. Jo. A docela často se, historicky se nám stávalo, že prostě, když jsme měli někde nějaký oponenta nebo prostě opravdu široký spektrum, který šlo proti nám, tak najednou se tam v jejich čele zjevil politika, ta diskuze prostě nabrala úplně jiný obrátky. Jo. Takže dostane to transparentní, jednoduchý pravidla a myslím si,
to vypadá jako, že politici jsou zlo.
To jsem neřekl. Oni musí být podporou a samozřejmě ti politici mezi sebou soupeří. Když někdo něco podporuje, no tak logicky na tom spektru se musí najít někdo, kdo to nepodporuje. Ale častokrát, musím zaklepat, se podařilo, že když viděli, že děláme správnou věc, že děláme přesně prostě dobrou práci, tak možná to zní až arrogantně, že jim bylo blbý do toho dávat vidle, protože říkali, přece dělají dobrou věc a budu se soustředit na nějaký jinačí téma.
Je to tak.
Najdu si jinačí vlastně politické body a de facto i tou participací pro mě teda vzniklo to, že jsem si člověk si najednou uvědomí, jsme v podobném věku, po 30 letech skoro, co to děláme, že máme nějakou společenskou zodpovědnost, protože po nás tady tyto věci zůstanou a de facto všichni jsme na to na závěr zodpovědní, nejenom stavitelé, ale budou to ti koncoví uživatelé, kteří tomu dají vdechnou život tomu městu. My tam můžeme nastavit, že tam bude pekárna, ale když tam bude špatný pekař, tak to nikdy nebude fungovat. My tam můžeme nastavit ty věci, aby tam dole byly obchody, aby tam byly restaurace, ale když tam je málo lidí a lidi tam nebudou chodit, tak to také nikdy nebude fungovat. Když tam nebude vyváženost a nevzniknou tam prostory pro školy a pro zdravotnictví, tak lidé budou vozit svoje děti na druhou stranu školy a vznikne z toho tento problém. A já věřím, že jsme jako společnost dospěli k tomu, i ti politici, že všichni jsme v tomto směru za to s nějakým způsobem spolu zodpovědní. A když se podíváme, jak vznikalo nové město, kde se udělala náplava, udělal se velký infrastrukturní projekt, zvihla se tam vlastně 8-metrová zeď, nakreslili se jednotlivé bloky a všechny tyto byty mají obrovskou hodnotu doteďka, jenom roste jejich kvalita, jejich hodnota a přitom byly postaveny před skoro 100 lety. A tak vlastně udělali dobrou práci. A to, když se povedlo nám, developerům, všichni jsme na závěr kolegové, tak je to podle mě v pořádku a vítáme, že ty instituce nás v tomto směru podporují a chceme pro ně být partnerem.
Je zajímavý třeba stran té občanské vybavenosti, kdy se hodně často potkáváme s tím, že ty lidi si nadiktují, co všechno tam chtějí mít. Teď je třeba strašně populární, že v každém projektu chtějí mít komunitní centrum. Jo? Takže máte jako možnost se těch lidí pak ptát, kdo to bude provozovat, koho to bude. Máte program, kdo tam bude sedět, kdo to bude platit. A jako ve finále jako donutíme i ty lidi vlastně si udělat jako domácí úkoly a vlastně, když to přeženu, tak z 500 metrového komunitního centra je najednou prostě trošku menší prostor, který opravdu tam uděláme a funguje. A vlastně, když se nás, a ve finále zpětně, ty lidi nás trošku tlačí i do toho, aby jsme si udělali domácí úkoly docela dopředu, kdy třeba ohledně té občanské vybavenosti opravdu si řekneme, si uděláme studii, co je v okolí, čeho je málo, co bychom tam mohli dát. A vlastně rovnou už to připravíme na to, že by to tam mělo fungovat. Protože nejhorší pro nás developery je stavět něco, prázdný vzduch, co pak nefunguje. Takže je v našem zájmu prostě udělat něco, co opravdu funguje a má šanci prostě přežít. Jo.
Vlastně nejlepší je, když si někdo z těchto oponentů, jejich syn nebo dcera, koupí od nás byt. A teďka najednou oni říkají, no tak tady je pěší zóna, to budete provozovat. Říkám, já nestíhám sekat svoji vlastní zahradu, já to sekat nebudu. To si buď převezme město jako veřejnost, anebo si to převezme to společenství vlastníků. A najednou si sami uvědomí, jaká je ta, že my jsme zjednodušeně řečeno pouze zedníci, i když máme obrovskou zodpovědnost, ale na to území jednou opustíme. A všechny tyto věci jsou zaplaceny jenom a jenom od těch kupujících bytů. A i potom ten provoz. A 10 let, 20 let tady řešíme, kdo vlastně ten provoz bude platit, že je poddimenzovaná sociální a technická infrastruktura. Přitom každý byt zaplatí víc, skoro 2 miliony korun na DPH, které zmizí úplně v jinakším rozpočtovém určení. A naše projekty jsou zatěžovány dalšími požadavky, které tady Ondřej vyjmenoval, ale vždycky jsou jenom a jenom zaplaceny těmi kupující bytů. A když to ten projekt neunese, tak nevzniknou. To je řada projektů, které jsme zažili 2008, 2009, kdy se nic neprodávalo, ty projekty byly naprosto zamrzlé. Takže jedna věc je nadiktovat si ty věci, komunikovat to, ale pak najít tu úroveň, aby to ještě dávalo smysl.
Já si myslím, že ta debata nás ještě jako čeká. Když jsme se dotkli kontribucí a ve finále to je taková první, je to úplně určitě dobrý počin a ve finále by to mělo končit prostě změnou rozpočtového určení daní, že jo? Tak, aby opravdu ty obce byly motivované k tomu, že by podporovali rozvoj. Ale já si myslím, že to k tomu dospěje, ale bude to prostě chvilku trvat a musíme to prostě říkat nahlas a dopadne to. No.
Taky doufám, že to tak dopadne. Myslím si, že decentralizace je tou cestou, nebo aspoň částečná decentralizace, protože nelze řídit každou obec, každou čtvrt města z nějakého centrálního místa a pro všechny nastavovat ta stejná pravidla. Podle mě jako v té diverzitě je síla, v diverzitě je potom ta odolnost vůči třeba i vnějším vlivům, ekonomickým depresím a tak dál. Ale chtěl bych se ještě vrátit k tomu konceptnému principu zodpovědnosti. Jo? Mm. To je to, co vlastně ta participace obrovsky posiluje. Nebo ono to vlastně jako umožní si lidem uvědomit v rámci té diskuze společné, že každý máme nějakou svoji vlastní zodpovědnost. Tady se slyšeli dva zástupce silných developerů, kteří se mi potvrzují a jsou za to rádi, že vlastně tu společenskou zodpovědnost tak skrze ty své projekty můžou vnášet do toho města a nechávat tady za sebou nějaký odkaz. Pak jsou taky instituce města, které často se stává, že prostě ty úřady fungují za zavřenými dveřmi, rozhodnutí se dějou nad papírem, nad obrazovkou počítače, ale je obrovský rozdíl, když úředník nebo úřednice vyjde ven a pobaví se s lidma, kteří v té dané lokalitě budou bydlet. Hnedka vlastně ta práce získá úplně jiný rozměr, úplně jiný nádech. Člověk vlastně možná chodí i radši do té práce, protože vidí, proč to vlastně dělá. Potkává se s těmi lidmi. No a pak je tady i taková nějaká občanská zodpovědnost těch dejme tomu, místních, kteří třeba jdou do toho procesu na začátku s nějakou myšlenkou konfliktu, já to tady nechci, ne na mém dvorku nebo ne za mým dvorkem, takovou obrovskou výstavbu, jako byste si to dělat někde na kraj Prahy, že jo. Ale v rámci té třeba půlroční, tři čtvrtě roční diskuze si můžou uvědomit, že asi bude lepší, když ty lidi budou bydlet spíše blíže centra, protože jinak se nám tady ta auta prostě udusí smogem z výfukových plynů, ta infrastruktura to nezvládne a můžou si taky uvědomit to, že vlastně ten jejich příspěvek do diskuze, jo, to je skoro jak volební lístek, když hážu do urny. Prostě já tím měním život ostatním lidem, kteří buď tam budou bydlet, anebo kteří bydlí tady okolo mě a nemůžou myslet jenom čistě na sebe.
Můžou, anebo si to už uvědomují. Je vidět ten posun, kdy jste začali 2016 s tou první participací, je vidět, že se lidé učí jít do té diskuze skutečně konstruktivně, nebo že tam opravdu přicházejí ti, kteří chtějí být součástí, že mají zájem o to svoje okolí, nejen to zastavit?
Můžu. V Praze jsou čtvrti, kde ta participace dlouhodobě funguje, už třeba přes 10 let. A tam je vidět obrovský rozdíl proti čtvrtím, kde ta participace je nová. Jo. Jak ta diskuze je opravdu kultivovaná. Ty lidi tam přijdou připravení a už jsou třeba nějaké 7., 8. akci za 10 let. Už zhruba ví, co očekávat a mají informované dotazy. A spíš ta diskuze je konstruktivní. Hele, tak fajn, máme tady nějaké podmínky, tak pojďme se domluvit, jak by se to dalo trošičku změnit, aby to mohlo fungovat i pro nás, i pro vás. Když je to nová lokalita, kde ty lidi na to nejsou zvyklí, tak vlastně často ta diskuze začíná nějakým takovým konfliktem, nebo dejme tomu vylitím si nějakých emocí, které se v člověku jako nastřádají, ani ne možná vůči tomu developerovi, ale tak vůči systému obecně.
Vůči systému, no. Vůči radnici a tak dále.
Sousedům.
Sousedům ne, ale jako mají tam spoustu prostě připomínek.
Tak ten vývoj u té odborné veřejnosti. Můžeme vidět paralelu u lékařů, ani jeden z nás není lékař, jak jsme jenom poslouchali různé názory a já jsem se teda v tom nevyznal, jestli se mám očkovat, nemám očkovat a vlastně odborná veřejnost, která nás v tomto směru vedla, tak byla opravdu polarizovaná. A to stejné máme i v té naší architektonicko-inženýrské komunitě. Tam prostě jsou odlišné názory. My konkrétně pracujeme s 30 různými architektonickými kancelářemi, takže máme poměrně široké spektrum názorů, které s námi spolupracují. Ale na druhou stranu je řada i oponentních názorů, které si myslí, že město by mělo být plánováno jinak, že budovy by měly vypadat jinak, jejich parametry, normotvůrci třeba. To je opravdu jsou veliké rozpory, jaké by měly být parametry získat například oslunění, osvětlení bytů a těžko se tam nachází shoda. Takže já mohu vypozorovat i, že v průběhu posledních 10 let tam došlo k nějakému sjednocení těch názorů, pomáhají tomu odborné publikace, setkávání, i vaše vlastně tady tato fóra. Takže já si myslím, že celá společnost, i ta odborná, nějakým způsobem se velice významně posunuje. A to je i ta občanská společnost, která primárně před 10 lety vystupovala militantně proti projektům. A teďka, jak tady říkáš, Milane, jsou i čtvrtí, kde prostě lidé přijdou s tím, jsme rádi, že tady něco bude stavět. Díky tomu nám stoupne hodnota kvality života a zároveň i nemovitostí. Budeme rádi, že tady něco postaví a bude to přínosem. Takže já bych byl pozitivní, že tyto věci měly smysl, dávají smysl a do budoucna je to určitě přínosem. Nevím, jak ty je, ale...
Ne, já to tak vnímám taky a myslím si, že to určitě přínosem je. Ne jak každým projektu, myslím, že u těch velkých územních celků to je jednoznačný, tam si myslím, že to je jasný a pak to posuzovat prostě individuálně. No,
musí se eliminovat, aby tahle superdemokracie, kdy každý hovoří do všeho, může využívat opravdu technologií, že ty informace se šíří skoro virovým způsobem, tak aby nevznikly negativní věci, které jsou pak nevratné. Jo? A to už jsme zažili u sídlišť, které nikdy nikdo nevrátí do toho, aby to byly kvalitní města. Bude to prostě modernistní noclehárny, můžou tam udělat pár hřišť, vzniknou tam shopping centra, ale nikdy tam nevzniknou ulice, nikdy tam nebude Barcelona, kde každý se jde dolů a zná svého hospodského a má tam nějakou komunitu lidí. A tak věřím, že naše generace svými projekty přispěje k tomu, aby tyto věci nenastaly, abychom tvořili kvalitní domy z hlediska vnitřního využití, ale zároveň vytvářeli kusy města, které naváží na to stávající město, v tom je ta společenská zodpovědnost a že to bude správný krok, na kterém na závěr všichni vydělají. Jo?
Jaká bude úloha koordinátorů participativního plánování? Bude jich skutečně 57 v každé části?
Asi 57 jich nebude. Praha má 57 městských částí, no, pro toto číslo je to extrém. Peking jich má 16, myslím.
ale... Proto jsem se tak jako vytěsila, jestli to...
my vlastně My jsme asi v roce 2017-2018 v kanceláři participace, kde jsme tři, já a ještě dvě kolegyně, tak jsme začali řešit prostě limit naší kapacity. Prostě bylo toho moc, furt chodili nové projekty. A tak jsme nejdřív začali žádat o nová pracovní místa, pak jsme začali oslovovat dodavatele, začali jsme zadávat ven ty věci, outsourcovat. No ale furt to prostě nestačilo, tak jsme začali dívat po Praze, kde by přirozeně mohly vzniknout nějaké huby, nějaké místa toho kontaktu místních obyvatel a zástupců těch měst. No a úplně přirozeně jako padla volba na ty městské části, že ty jsou nejblíže lidem. Lidem, když se něco nelíbí, tak si jdou stěžovat starostovi vždycky, nebo na místní úřad. A hlavně většinou ty lidi z toho úřadu žijou v té dané lokalitě, takže znají ty místní a tak dále. A řekli jsme si, že zkusíme vytvořit pilotní program koordinátorů participativního plánování, pokud by někoho napadl
lepší název. Kyplavější
výraz, můžete nám napsat. A tady tyhle koordinátoři jsou teďka ve zkušebním režimu dvouletém na 11 nebo 12 městských částech. Teďka je 9, začínali jsme s 10. A mají za úkol právě, dejme tomu, trošičku systematizovat přístup té městské části, vůbec plánování, zapojovat občany a zároveň pomáhat koordinovat i práci ostatních městských institucí, vlastně institucí hlavního města a jeho organizací, dopravního podniku, TSK a tak dále, všech různých investorů. Každý ten koordinátor má teďka vlastně v té dvouleté zkušební době na starost pár pilotních projektů, na kterých se to vlastně učí i on nebo ona a ten úřad. A my z toho sbíráme zkušenosti a dle toho designujeme potom celoměstský program. Do budoucna si myslíme, že malinké městské části, jako třeba Kolovraty nebo tak, tak asi nepotřebují třeba full-time koordinátora na plný úvazek, ale mohli by třeba jednoho sdílet s ostatními městskými částmi nebo jej dostat prostě na půjčení, když je potřeba řešit nějaký projekt. Přesně. Ale na druhou stranu si myslím, že velké městské části jako Praha 3, Praha 5, Praha 6 klidně těch koordinátorů můžou uživit 3-4.
No určitě je to podnětné, protože já si myslím, že největším nepřítelem našeho biznisu nebo naší činnosti pracovní je čas. A to je jak pro nás, kteří ty projekty připravujeme, tak primárně pro ty lidi, kteří jsou v tom nejbližším okolí. Vy Vacko stavíte už jak dlouho?
Od roku 2007 podle mě se začalo stavět 2008.
Takže někteří ti lidé budou na stavbě dalších 10 let a častokrát to není vůbec z viny stavitelů, developerů, je to z viny právě toho procesu, který nastává. A až to finální postavení té čtvrti, pak je potřeba 2-3 roky, aby se to sedlo, aby vlastně vznikla, aby tam ti lidé se zabydleli, aby tyto věci fungovaly, tak pak to teprve udělá město městem. A půlka života je za námi. Takže to si myslím, že pokud tohle pomáhá, děláme tu práci lépe a ten výsledek potom je nějakým způsobem nejenom rychlejší a kvalitnější, tak zaplať pánbůh, že jsme se touto cestou vydali a že snad i práce nás developerů, aspoň těch zodpovědných developerů, kolegů, přináší to, že máme i větší důvěru a stáváme se opravdovými partnery pro to město a proto máme institut participace, že pokud jsme partneři, tak my jsme na té straně jedné a na té druhé straně opravdu byly i ty instituce, se kterými se bavíme a mohou být pro nás velice významným podnětem.
Vackov, Žižkov, velké další rozvojové území. Počítáte tam ten s participací?
Ten projekt už je skoro hotový. Teď dáváme na trh jednu z posledních etap, nějakých 228 bytů nebo něco takového. Pak nám ještě čeká jeden postavitelný výškový dům, který má 71 bytů a pak máme hotovo. Jo, to znamená, to je projekt, který vlastně byl původní sídliště a my jsme tam dělali změnu územního rozhodnutí. Takže, ale takováhle velikost projektu, kdybychom to dělali dneska, tak to určitě děláme s metodou participace a už jenom kvůli tomu, že prostě je tam Malešická ulice jako velká silnice, prostě ty infrastruktury, je tam celá řada, jsme u parku, takže prostě dělali bychom to určitě jinak, jo.
Tak budeme sledovat, jak se bude dařit spolupráce. Díky.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání. Děkujeme.